parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Bonvenon, gesignoroi, en la 544 Esperanto elsendo de la Varsovia Pola Retradio, audigianta premiere la 10 de maio 2016. Barbara Pietrzak, Milada Szwedo kaj Tomek Miller proponas hodiaŭ komence aktualaĵojn kaj sciencbultenan temon, ligitan kun interesa eksperimento, kiel mono influas la konduton de infanoj. Hodiaŭ aŭdiĝas la tria kaj la lasta fragmento de sondokumento referencanta al la aŭtuna malferma tago de la Centra Oficejo de UEA en Rotterdamo, kadre de kiu ĵus emeritiĝanta ĝenerala direktoro de UEA Osmo Buller havis apartan respondohoron. Ni komencas per aktualaĵoj.
Pola naftokonzerno Orlen subskribis kun Saudi Aramco integrita fuel kemia konzerno el Sauda Arabio kontrakton pri livero de nafto al siaj rafinejoj. La krudaĵ provizoj egalos al ĉirkaŭ 200.000 tunoj monate. La kontrakto koncernas la periodon ekde la 1 de majo ĝis la 31 de decembro nunjare. Sed gi enhavas opcion de automata pludaŭrigo por laŭvicaj jaroj. La krudaĵo estos alifarata en Orlen rafinejoj en Pollando, Ĉeĥio kaj Litovio. Tio estas la unua rekta kaj longdaŭra kontrakto de Orlen kun liveranto el la regiono de la Persa Golfo. Orlen, realigante la politikon de la variigado de naftoliberantoj, ne ekskludas estonte importi krudaĵon ankaŭ el aliaj fontoj.
Dekses arboj el la tuta Pollando, inkluzive de plurjarcentaj kverkoj kaj jarcentaj tilioj, troviĝas en la finalo de la konkurso Arbo de la Jaro 2016. La venkinto estas elektita de internautoj dum la junia voĉdonado. Temas pri laŭvica konkurseldono organizita de la Ekologia Kultura Klubo Gaja. La ĵurio por la fina rivalado elektis 16 inter 100 plej ŝatataj kaj plej alte taksataj arboj rekonitaj de la loka socio. Laŭ la ĵurimembro doktoro Zbigniew Wilczek, arboj nedisigeble ligiĝas kun la historio memorigante gravajn eventojn, personoin, legendoin. Nuniare, alla concurso estis annoncita interalie Tilio de Humboldt en Dyszna. Antaŭ 200 jaroj, Alexander Humboldt enkondukis novan formon de la naturprotekto, kiu estas la naturmonumento. Dankal tio, kontraŭ la forhako estis savitaj multaj eksterordinaraj arboj. Inter la plej malnovaj kandidatoj al la titolo Arbo de la 2016-a, troviĝas la 700-jara kverko de Bażyński en la loko Kadyny, en la Varmia Mazuria Vojevodio. Antaŭ pli ol 100 jaroj ĝi estis konata kiel Jarmila kverko de Germanio, kaj havis entrunkan spacon, en kiu libere povis kunesti 11 soldatoj kun plena militekipaĵaro. Inter menciindaj arboj kandidatoj troviĝas krome la 650-jara kverko Józef en la loko Wiśniowa, 300-jara kverko Zawiadowca en Konin, la 250-jara tilio Cecylia en Krościenko-Wyżne, la 260-jara platano en Dobrzyca, kaj 145-jara pirujo Matula en Mikołów. Pri la titolo rivalos ankaŭ preskaŭ 100-jaraj tri insurgentaj oranĝujoj, plantitaj omaĝe al la tria silezia insurekcio en Ruda Śląska, kaj 80-jara kurbekreska arbaro en Nowe Czarnowo. Gi consistas el 400 caracterize curbigintai pinoi. Membroi de la organiza klubo Gaja engagigas por la defendo de la animalai raitoi kai realigas programoin kai kampanioin kiui profundigas la comprenon pri la loco de homo en ekosistemo.
Preskaŭ 4000 eksterlandanoj ekde la jarkomenco klopodis akiri en Pollando la statuson de rifuĝinto. Plej multaj estis civitanoj de Rusio el Ĉeĉenio, 2,6000 personoj, Taĝikio 475 kaj Ukrainio 455. Inter aliaj estis 112 loĝantoj de Armenio, 56 de Turkio, 41 de Kartvelio, 20 de Kirgizio kaj 19 de Sirio. La migrosituacion en Pollando daŭre karakterizas intensa alvenado de ukrainanoj. La statuson de rifuĝinto en diversaj kategorioj ricevis 82 personoj. 746 personoj ricevis negativan respondon. 3,3 mil casoi finigis per fermo della traktado. Ekde la jarkomenco vojevodoj ricevis de eksterlandanoj pli ol 40 mil petpostulojn pri legalizo de la estado, portempa, konstanta kaj longdaŭra rezidanto de la Eŭropa Unio. En prema plimulto ili venis de ukrainanoj.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Nun sekvas la scienc bultena temo.
Mono influas la konduton de infanoj, eĉ de tiuj, kiuj ne konas ĝian valoron. Disponante pri mono, malgrandaj infanoj pli engaĝiĝas kaj koncentriĝas pri iu laboro, sed samtempe malpli volonte helpas al aliaj, dividas sian propraĵon kun aliaj, malpli pretas al seninteresa donacado. Tion konkludis sciencistoj el la universitatoj de Minnesoto kaj Illinoiso. La eksperimenton partoprenis 550 infanoj el Pollando kaj Usono en la aĝo de 3 ĝis 6 jaroj. Komence ili estis petitaj klasifiki monon aŭ butonojn, kaj post la plenumo de la tasko kunmeti puzlon. Evidentiĝis, ke 73% de infanoj, kiuj klasifikis monon, kapablis koncentriĝi pri puzlo kunmetado almenaŭ 2 minutojn, nur 56% kapablis tion en la grupo, kiu klasifikis butonojn. Laŭvica eksperimento estis simila, sed ĉifoje post la klasifiko de mono aŭ butonoj, infanoj devis helpi al la kunordiganto kolekti kolorajn krajonojn por alia infano. Infanoj, kiuj ludis per vera mono, malpli volonte plenumis tiun taskon ol tiuj, kiuj klasifikis butonojn. Esploristoj decidis fine ekzameni, ĉu similan efikon povos kaŭzi bombonoj. Ĉifoje infanoj formis 3 grupojn, klasifikante monon, butonojn aŭ bombonojn. Post la fino de la tasko, la infanoj estis informitaj, ke ili povas elekti kaj preni por si 6 glubildojn kun la fabelaj herooj. Ĉiuj infanoj, klasifikantaj monon, prenis almenaŭ po 3 glubildojn, en la butona grupo nur 78%, kaj en la grupo bombona 76% de la infanoj. Sekve, la infanoj ricevis la informon, ke ili povas, sed ne devas, donaci parton de siaj glubildoj al infanoj, kiuj ne partoprenis la eksperimenton, do ne havis la ŝancon ricevi la glubildojn. Infanoj, kiuj klasifikis monon, dividis siajn genotaĵojn multe malpli volonte ol la aliaj. Priskribo de ĉi tiu eksperimento aperis en Psychological Science. Laŭ profesoro Lan Chaplin el la Illinoisa Universitato, mono estas esenca faktoro de la sociokultura vivo. La akiritaj rezultoj konfirmas, ke jam 3-jaraj infanoj troviĝas sub la forta influo de mono, kio povas influi iliajn atingaĵojn, senavarecon kaj interpersonan ekvilibron. Laŭ profesorino Vox, la eksperimento spegulas la sociokulturajn modelojn en Eŭropo, Azio kaj la Norda Ameriko, kio estas grava malkovro por personoj okupiĝantaj pri monpsikologio.
Pola Retradio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
Kaj nun la tria kaj lasta fragmento de la sondokumento referencanta al la aŭtuna malferma tago de la Centra Oficejo en Rotterdamo. Kadre de ĝia programo apartan respondohoron havis la generala direktoro de UEA Osmo Buller.
Socio, por favor. Do, tiel entute okazis via unua existito, tiel kaj tiel vi faritis oficisto de UEA.
Mi eklaboris la 1 de julio 1985. Do, tiel okazis tiel, ke iam fine de la jaro 84 restis anonco en la revuo Esperanto, ke oni serĉas oficiston. Tio mi skribis al Simon, kiu estis generala direktoro, kaj esprimis interesiĝon, ankoraŭ ne vere kandidatiĝon. Kaj mi estis invitita tien ĉi, mi estis unu semajnon ĉi tie en februaro 83 por montri min kaj paroli kun oficistoj. Ankaŭ ne estis klare difinite pri kiu posteno temos aŭ kiu estos la taskoj kaj tiel plu, sed estis ia generala oficisto. Do dum tiu semajno mi diris, ke bone mi pretas veni labori ĉi tie kaj iam eble aprilo-majo de tiu jaro Simon skribis al mi, ke mi estas elektita kaj ke mi komencu aranĝi mian venon al Nederlando. Tio estis iam sufiĉe rapide aranĝebla kaj efektive la 1 de julio 1985 mi eklaboris. Mi estis ia provizora kongresa sekretario en la komenco, ĉar la antaŭa kokoso Tikon Masterman iam post la aŭ jam estis farinta la decidon antaŭ la UK en Augsburgo 1985. Li forlasis sian postenon, kaj dum fakte 3 jaroj neniu estis dungita kiel kokoso. Mi estis sia kongresa asistanto tiam. Mi ĉefe okupis la administrado de la UK en Pekino, en la sekva jaro pri la UK en Varsovio. La ĉefa administranto estis Pasquale Ciappelli ĉi tie. Mi estis fariĝinta direktoro de la centra oficejo en januaro 86. Tiam estis iu periodo, kiam en mallonga tempo pluraj oficistoj foriris. Kaj mia ĉefa tasko tiam estis, aŭ la plej grava tasko estis serĉi novajn oficistojn, ĉar ni estis nur 4 aŭ 5 en iu momento ĉi tie, kaj preskaŭ ĉio malfruiĝis en tiu jaro. Resulte de tiuj miaj serĉadoj venis interalie vi, Xaĉio, tiam en eble en aŭtuno, ĉu septembro aŭ mine memoras?
Majo.
Aha. Pasquale estis volontulo en la centra oficejo ekde decembro 83, kaj kelkan monaton poste Pasquale fariĝis plentempa oficisto. Kaj estis ankoraŭ jes Marvin Stanley estis tiam dungita de mi por la financa fako, kiu estis la plej grava. Estis ankaŭ unu du aliaj, kiuj tamen ne fariĝis konstantaj oficistoj, sed restis nur unu aŭ du jaroj. Yes, Roy,
Mia demando estas, ĉu vi havis, mi estis momente surprizita hieraŭ, kiam mi ricevis la tekston de la programo kaj vidis la titolon de via prezento pli frue en la tago. Mia demando estas, ĉu vi serioze konsideris alian temon por via prezento, kaj se jes, kiu estus la titolo de tiu alternativa prezento?
Ne, mi tute ne konsideris alian, ĉar fakte estas tiel, ke Claude iam antaŭ 2-3 jaroj sciante pri tio, ke mi kolektas bildkartojn pri Neil Bineve, ŝi diris al mi, ĉu vi ne povus foje prezenti ilin en malferma tago, kaj do nun estis la momento.
Bone, dankas.
Jes, bonu.
Ĉu trapasis vian kapon la ideo post la definitiva pensiĝo surpapeligi viajn memoraĵojn?
Viajn memoraĵojn? Ne, mi ne...
Viajn esperantajn memoraĵojn?
Ne, mi ne emas. Tio postulis tro multe da laboro, ĉar mi komencas forgesi
aferojn. Feliĉe.
No, kompreneble, ne ĉio estas memorinda, sed mi ne havas tian planojn. Jam kelkaj homoj proponis tion al mi, kaj mi scias pri multaj, kiuj proponis tion al Simo. Sed mi ne scias, ĉu al Viktor Sadler iuj proponis, sed en ĉiukaze la eksaj ĝeneralaj direktoroj ne ŝajnas aparte verkemaj. Cetere Viktor Sadler, kiam mi venis 1985, li ankaŭ ne plu laboris en oficejo, sed tamen foje venis. Kaj li rakontis, ke en 69, estis februaro 69, li iris al Finlando pro la organizado de la UK. Estis periodo, kiam koko soo sanjinkis, Glauco Pompilio Cesis, kai Nikolas Nevan, ek laboris kiel nova koko soo, kai estis tiu periodo, kiam tiui tiui prepar laboroi fakte dependis de Viktor kiel direktor. Viktor iris al Helsinko por kunsido de Lokoko, k kai li rakontis al mi, ke tio estis la plej stranga kunsido, kiun li iam ajn partoprenis, sed neniu diris ion ajn. La sola, kiu parolis, estis la prezidanto de Lohoko. Estis tagordo, do ĉe ĉiu laŭvica punkto la prezidanto demandas, ĉu estas io por diri. Estis neniu por diri, kaj do tiu kunsido pasis rapide. Do estis tute mirigita, kiel tiu kongreso realiĝos, ĉar la lohokoanoj tute ne parolas. Sed ĝi estis tamen granda sukceso. Ĝenerale homoj memoras, ke ĉio bone fluis en tiu uko en 69, almenaŭ el mia vidpunkto. Kvankam kiel dirite, mi ĉeestis nur duonajn tagojn tie. Ĉu estas ankoraŭ iuj demandoj?
Tiun scivolema demando, sed post tiom da tempo en Nederlando, ĉu vi pensis resti?
En Nederlando? Ne, mi ja celas reiri al Finlando, sed ne tui. Mi kredas, ke almenaŭ la venontan jaron mi ankoraŭ restos en Rotterdam. Mi ne havas fiksitajn planojn ankoraŭ. Nur tion financelon, ke mi ja reiros al Finlando kaj ĝuste al Taivalkoski al mia hejma naskiĝloko. Do mi estas profunde enamiginta al mia naskiĝloko kaj mi havas multajn aferojn tie, pri kiu mi povas okupiĝi. Do en tiu periodo, kiam mi realigis tiun filmon kun Roman Kopczynski, en tiu periodo mi ankaŭ fondis Taitalo-instituton. Do fakte la plej populara finna verkisto de la pasinta jarcento, Kalle Taitalo, li naskiĝis en Taivalkoski, kaj liaj romanoj, cirka kvardek romanoj, temas pri la vivo tie, en la dudekaj, tridekaj, kvardekaj jaroj, poste la lastaj volumoj de lia longa, fakte la plej longa autobiografia romano en la mondo. En iu momento venkis Marcel Proust, kiu havis siis tiam la mondan rekordon, sed Taitalo venkis lin, verkis vere tutan bibliotekon pri sia vivo, kai la lastaj partoj temas pri lia vivo en Tampereo, tsar kieli vivis tila lastan parton de sia vivo. Do mi tiam zorgis pri la fondo de tiu instituto, kai posla morto de Taitalo li mortis en jaro 2000, lia arkivo plene transiris al Taivalkoski, kai esas tie por la uso de esploristoi, kai estas museo por la satantoi de liai verkoi, do al tiu agado mi certas de iros denove, de tuomo.
Por ilustri tion, tion mi trovu traduki la satatan esprimon de Kalle Päätalo, li parolis pri Taivalkoski, pri tiu regiono, per la vorto tekoselkosillani, palaan tekoselkosilleni, povus osmodun diiri kai tielli diiras, tekoselkosillani, signifas proximume. Tiu regiono de vastai arbaroi kai montaroi, kie mi estas konstruita.
Do tio estas la laŭvorta traduko de tio, sed do mi havis iun pli elegantan pikoncizon, sed mi mem ne memoras tion. Do mi ofte ne nur de finnaj, sed ankaŭ alilandaj esperantistoj ricevis la peton, ĉu mi ne povus traduki ion de Kalle Päätalo en Esperanto, sed ne tradukebla, ĉar lia lingvaĵo estas la dialekto de Taivalkoski. Do mi eble serĉos ion, kio estus tamen en kies traduko la lingvaj elementoj ne estas tiom gravaj, kiom la enhavo. Do eble mi povos ion, sed certe ne tutan romanon. Aperis tradukoj en la sveda kaj en la angla. Subite bonai. Do pri Päätalo, kun me konis lin persone, subite bonai. Kiam mi denove estus en Taivalkoski, en miai fotoi tie, unu kion mi tui klopodos trovi, estas foto pri renkontiĝo inter Jorge Camacho kaj Kalle Päätalo. Aperis foto en gazeto, kie mi staras inter la du verkistoi, kiel interpretisto. Sed tio ne estis la unua renkontiĝo de Päätalo kun Esperanto, ĉar lia plej bona amiko en la junaĝo, kiam li estis malpli ol 20-jara, estis alia Kalle, ankaŭ lia nomo estis Kalle, kiu estis el ekstreme malriĉa familio, ankaŭ Kalle Päätalo estis filo de tre malriĉa familio, sed tiu lia amiko estis el eĉ ankoraŭ pli malriĉa familio, sed li estis ege inteligenta kaj ege legema, do ambaŭ tiuj knaboj Kalle estis tre legemaj. Kalle Päätalo rakontas en unu el siaj romanoj, tio okazis en 1936, che lì kai tiu alia kalle ili faris libromendon. Ili vidis annonson pri malmulte kostai libroi, kai ili kune mendis tion libron. Kasse de siai gepatroi, la gepatroi, ja precipe la patroi de ili ambau, tutte ne satis tian legadon de libroi, ja tio estis, tio estis iel suspektinta. Ne pro iui religia ja similai kialoi, sed ili simple opinis, ke tio ne estes por, ja ni estes simple ordinare homoi, legado ne estes tio por ni. Do ili devis kasse mendi tion libroi. Ka tio alia kalle, li mendis inter alie tion saman Esperanto-kurson, laukiu mi, ledis Esperanton 30-jaron postio. Li menis tiun, kai ancora odotu aliaen Esperanto-leivolibron, de Vilhos etälä, kai es ancora uno. Kai poste kelklope ensia romano, Kalle Metsiaske, ili puunees sie, Kalle legis la libron de la fama fina verkisto Mika Valtari, libro kiu nomicis Tubi volas farigi verkisto. Kai la alia Kalle studis Esperanto. Tio esperantista Kalle, li havis tre malfeliĉan sorton. En 30 li devis ek soldatservi, kai li devis soldatservi en biciklista kompanio. Sen li nesti pois bicikli. Kai do li klopodis dum la vesperoi tien la armeo lerni bicikli. Sa aliai soldatoi kompon tri viidis liin tai mokis liin, sa preskaa tudet jara viro kai nestias bicikli. Do tio tiom malfeliĉigis lin, ta li ne lernis bicikli, keri mortigis sinne. Li esit malpli jo unu monaton en armeo vidronigis sinne niinku ripereto tien avut la kaserno. Do tio esis la malfeliĉa fino de tiu knabo. Tiam mi estis nun dum la dua periodo, tiam mi estis Finlando, dumil siis marto dumil kvar, tiam mi estis direktoro de tiu taitolo instituto, kai esisi somera testo kiun ni arantis. Kai tie venis la fratino de tiu Kalle, tiu mortinta Kalle. Kai tie donatsis al mii, do si celis donatsi al mii persone, tiun Esperanto libroen de sia mortinta frato. Cioè, si konservis tiun libroen. Do mi kompreneble volonte akceptis. Do tiu okaisit esis Vincent Homer, tiu aranto, tai okaisis tie sulla podio, kiam si subite aperis, se poste mi mine predis mentiu libron, se mi transloin silin alla arkivode Kalle Päätalon, es siis liia plebona amico, es liia Esperanto libroi. Bone, non la tempo saine jam finitis, kai restas al mi nur kore tanki vin, pro via se esto, videvis ena komenzo diri, ke tui antau tiuksi programmero mi ricevis ret messaggion el Ukrainio, Eugenio Koftonio, messaggis al mi por diri che la congresso de Ukrainia Esperanto Asocio, kiu juste nun estas okazanta, en Kievo, en tiuksi semain fino, korre salutas la partoprenantoin de la malfermata. No, estu salutitai el Ukrainio, kai estu salutitai de mi, mi korre dankas vin ciuin, multai el vi, kun kiu mi kulaboris sum tionda jaroi, kai certe ankaan estontezzo, sed el mia mit punkto en iu alia rolo, kiel ordinara esperantisto kai kongresano. Koran dankon alvi ciui, kai gis revido.
Kiel la historia fosilio ĉi tie mi konas ja jam de longa tempo. Mi volas aparte danki vin ĝuste pro tiu pacienco al kiu vi aludis pli frue kaj ankaŭ pro via klara vido. Vi estas homo kiu sobre gvidis la bazan laboron de la asocio kaj sen tiu fundamento firma nedio estus atingebla. Mi vere opinias, ke via contribuo al la asocio, al Esperanto, al mia progresso estas grandega, kai mi ne dubas, ke gi dauros ia maniere. Do, mi absolute certas, ke vi ne simple malaperos ie, sed ke vi restos aktiva. Kai se temas pri la nova generala direktoro, vi giuste faris tre bone tiun fundamenton, tiel che cio iras bone nun, cae iras bone en la estontezzo. Ecce mi povus diri, che temas pri comenzo bona kaj fino bona.
Esperanto, Esperanto, landa limo intensas di. Esperanto, Esperanto, dolcian senton havas ni.
Vi audis, gesignori, la trian kaj la lastan fragmenton de la sondokumento registrita dum la autuna malferma tago en Rotterdamo pri la respondo horo de la generala direktoro de UEA, Osmo Buller. Nia redakcio aliras alla laste audigintei vortoi de Humphrey Tonkin, dankante pro la laboro de la emeritigianta Osmo Buller por Esperanto kai por Universala Esperanto Asocio, desirante samtempe sanon kai tre successan postofican activadon kai certe multein renkontigioin cadre de diversei Esperanto eventoi. Tiele finiras nia marda Esperanto elsendo, anticipe dankante gesignoroi pro viei rimarcoi, opinioi kaj komentoj pro la sponsorado de nia laboro ĉe nia UEA konto vars-strekoto, ni diras al vi ĉiuj ĝis la baldaŭa raŭdo, ĝis la plej proksima vendredo.
Ho estas li, jo homoj ne konis, se ĝin komprenu ĉiuj ni sur la tero. Jen lingua arbo, kion verde branĉigos, la orienta, okcidenta somer. Per tiu lingvo certe ĉiuj mondanoj ja harmonios, eĉ sen interpretar. La gravan lingvon parolos pacanoj, jen por la mondo pli trankvila irá. Esperanto, Esperanto, landaj limoj krucas ĝi. Esperanto, Esperanto, dolcian senton havas ni.